Լայնագույնը, տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից, դիտակետ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես հաղորդման վարողն եմ Արտակ Մուրադյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա դիտակետի շրջանակներում խոսելու ենք Հայաստանի քաղաքական համակարգի մասին։ Ներքաղաքական զարգացումները թեև ամբրանը ոչ այնքան ակնհայտ դրսևորում ունեցան, բայց տարբեր փորձագիտական շրջանակներ վերլուծություններ են անում այն մասին, որ առաջիկա աշունը լինելու է թեժ, ակտիվ, հատկապես բոլորիս էլ քաչ հայտնի սպասվող հանրաքվեի հետ կապված և ոչ միայն։ Խոսվում է այն մասին, որ քաղաքական դաշտը համալրվելու է նոր ուժերով, առավել երիտասարդ, առավել ավյունով լեցում, և որքան էլ զարմանալի չէ, նոր գաղափարներով, նոր ծրագրերով, բոլորիս, այսպես ասած, լրագրողական դաշտի ուշադրության կենտրոնում հենց վերջին բաղադրիչներն են եզրույթները նոր գաղափարների և ծրագրերի առումով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս եւ ոչ միայն այս մասին ենք խոսելու, քաղաքական համակարգի բացասական դրական կողմերը անդրադառնալու ենք սպասվող զարգացումներին, թե որքանով կփոխեն քաղաքական մշակույթը Հայաստանում նոր ստեղծվելիք ուժերը, անպայման իհարկե կանդրադառնանք քաղաքացիական նախաձեռնություններին, քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացին։ Բարեկամներ, բոլորս էլ հիշում ենք Բաղրամյան պողոտայի օրեր շարունակ տևական 24 ժամյա ցույց հոսանքի գնի հետ կապված, տարիներ առաջ ոչ վաղ անցյալում իհարկե տրանսպորտի գնի հետ կապված, այսպես ասած, արտույտը եղավ քաղաքացիական նախաձեռնության առավել վառ, առավել ակնհայտ դրսևորման դեմ եմ շարժումը, դրանով իհարկե նախորդ դրսևորումները նախկինում եւս եղել են, բայց առավել ցայտուն մենք ականատես եղանք դեմեմով եւ դրանով գնաց մի քանի քաղաքացիական նախաձեռնական շարժումների այսպես գործընթաց, եւ ամենացածում դրսևորումը դա իհարկե Բաղրամյանն էր, հոսանքի գնի հետ կապված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, սկսենք նրանից, որ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումներ եւ քննարկումներ ունենալ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Բարեկամներ, նախագահն այսօր հանդիպել է ՀՀ համազգային շարժում ՀՀՇ կարճ կուսակցության ներկայացուցիչներ Ալեքսանդր Արզումանյանի, Արարատ Զուրաբյանի եւ Դավիթ Առաքելյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպել էր Բարգավաճ Հայաստան հայաղափոխական դաշնակցություն եւ օրինաց երկիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ եւ նարկել էր սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը։ Իդեպ իրարամերժ լուրեր կան ժառանգության մասով, մի դեպքում ժառանգություն կուսակցությունը նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպան հրավեր չի ստացվել, այս մասին ասել է ԱԺ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, եւ մյուս դեպքում ժառանգությունը հրաժարվել է նախագահի հետ հանդիպումից, այս մասին էլ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է հայտնել։ Մի փոքրիկ հավելում, այ մի քանի րոպե առաջ ստացանք նորություն, որ Սարգսյանը, նախագահ Սարգսյանը քննարկումների սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակում հանդիպում է ունեցել նաև Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական միություն լուսակցության ներկայացուցիչներ Խոսրով Հարությունյանի, Լուսինե Թումանյանի և Սարգիս Ղանթարջանի հետ։ Չչարաշահելով ձեր համբերությունը, ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, քաղաքական վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյան։ Բարև ձեզ, Մովսես։
Ձեզ։
Նախ սահմանադրական բարեփոխումների մասին ձեր կարծիքը հակիր ճամփոփ։
Բավականին լայն քննարկումներ են գնում այդ բարեփոխումների շուրջ, և միանշանակ չի կարելի ասել, որ այդ բարեփոխումները լավ են կամ վատ։ Իրականում կան շատ կարևոր փոփոխություններ, որոնք հանրության ուշադրությունից հիմնականում դուրս են մնում, և այնտեղ նույնիսկ մեկ բաղի փոփոխություն կա, որը կարևոր է։ Օրինակ, գործող սահմանադրությամբ գրված է, որ քաղաքացին պարտավոր է ենթարկվել դատարանի որոշման։ Նոր սահմանադրության նախագծով գրված է, որ քաղաքացին պարտավոր է ենթարկվել դատարանի իրավաչափ որոշման։ Այսինքն, սենց փոփոխություններ կան, որոնք իրականում շատ տրամաբանական են, ռացիոնալ են, և այս փոփոխությունները վաղուց էր պետք անել։ Այս իմաստով սահմանական բարեփոխումները դրական են։ Փոփոխություններ կան, որոնք հարցեր են առաջացնում, և երևի թե հետո պետք է լրացվեն կամ ԱԺ քննարկումների ժամանակ դրանք կբացատրվեն, կքննարկվեն։ Միանշանակ ասել հնարավոր չէ, սահմանադրությունը պետք է ինչ-որ մի ժամանակ աշխատի, որպեսի սոցիալական իրականության հետ նրա հարաբերությունը, հնարավոր հակասությունները բացահայտեն։
Մովսես, 10 տարի առաջ էինք փոխել, հնացել էր։ մենք չենք կարողանում զարգանալ արդեն առանց ՍԴ փոխման։
Իրականում խնդիրն այն է, որ ինչ որ առումներով մենք արդեն ավելի շատ զարգացել ենք եւ համանդրությունը որոշ կետերով արդեն չի համապատասխանում։ Ես օրինակը բերեմ։ Գործող համանդրությամբ թիմ ղեկավարները պետության ներկայացուցիչ չեն հանդիսանում։ Այսինքն՝ գյուղի կամ քաղաքի ղեկավարը, մենք կոչում ենք իրեն գյուղապետ կամ քաղաքապետ, ինքը կոչվում է համայնքի ղեկավար, ինքը պետության ներկայացուցիչ չի հանդիսանում։ Այդ գործող համանդրությունը
չէ, որպես օֆիսին ձևակերպում չկա մայր օրենքում։
Չկա ձևակերպում։ Եվ տեսեք, օրինակ գործող համանդրությամբ գրված է, որ մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները պաշտպանվում են պետության կողմից։ Բայց դա նշանակում է, որ օրինակ համայնքի ղեկավարի կողմից իրանք չեն պաշտպանվում։ Պատկերացրեցիք, չէ՞, իրավիճակը։ Հիմա նոր համանրության նախագծով այդ պետություն բառը հանված է, տեղը դրված է հանրային իշխանություն, որի մեջ մտնում է նաև թիմը։ Այսինքն, որոշ ոլորտներում մեր կյանքն առաջ է գնացել։ 2005 թվականի փոփոխություններով գործող համանրությունը արդեն իրականում պետք է փոխվեր։ Բայց իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ամենախնդրահարույց փոփոխությունը տեղ ունեցել ընտրություններին վերաբերող հոդվածում, եւ սա իրականում նշանակում է, որ միանշանակ կարծիք առ այն, թե բարեփոխումները լավ են, թե վատ են, հնարավոր չի։ Շատ-շատ կետերով այդ փոփոխությունները վաղուց պետք է արվեր։
Չծանրանանք համանդրական փոփոխությունների վրա, ի վերջո այսօր, ինչպես ես այսպես ծավալում ներկայացրեցի հաղորդման սկզբում, քաղաքական համակարգի մասին է խոսքը լինելու, քաղաքացիական նախաձեռնությունների, քաղաքական դաշտի լավ ու վատ դրսևորումների։ Ամփոփենք ու անցնենք առաջ։ Քաղաքական համակարգը այս փոփոխություններով մայր օրենքի ափդեյթ լինելուց հետո կշահի, թե ոչ։ Մենք կունենանք ավելի քաղաքական, քաղաքակիրթ, քաղաքական մշակույթ կամ դաշտ։
Նոր համանդրության նախագիծը ավելի մեծ պատասխանատվություն է դնում կուսակցությունների վրա։ Նրանք ստիպված են լինելու աշխատել ավելի սերտ ընտրողի հետ, ավելի ռացիոնալ ու տրամաբանական դաշտում։ Ինչքան կաշխատեն, ինչքան չեն աշխատի, երևա, բայց փաստն այն է, որ կառավարման այն ձևը, որը ենթադրում է նոր համանդրությունը, ավելի մեծ չափով ընկնում է, նստում է հենց կուսակցությունների եւ քաղաքական դաշինքների վրա, ոչ թե անձանց վրա կամ ոչ թե առավելովս մեկ հոգու վրա։ Այս իմաստով կուսակցությունների միջև մրցակցություն ապահովելու, կուսակցություններին ավելի լավ աշխատելու մոտիվացնելու տեսակետից սա դրական բան է։ Լայն իմաստով համանրության առաջին հոդվածը, որը հրճակում է, որ Հայաստանը անկախ սոցիալական, իրավական եւ ժողովրդական պետություն է, ով կապահովի այդ հոդվածի իրականությունը, նախագահ թե պարլամենտ, ըստ էության կարևոր չի։
Մեծ առումով
կարևոր է, որ դա իրականություն դառնա մեր երկրում, ով կանի դա էական չի։ Գործող համանդրությամբ նախագահի պարտավորությունները շատ են։ Նոր համանդրության նախագծով նրա որոշ պարտականությունները, լիազորություններ վերապահվում են ոչ թե մի հոգու եւ նույնիսկ ոչ թե անձերին, այլ վերապահվում են քաղաքականության սուբյեկտներին, կուսակցություններին։ Սա եվրոպականանալու ճանապարհին հերթական քայլ է, որը նորմալ քայլ է։ Չգիտեմ, մեր կուսակցությունը պատրաստ են դրան, թե չէ, խնդիրը արդեն ոչ թե օրենքի մեջ է, խնդիրը արդեն կուսակցությունների մեջ։
Այսինքն ստիպված կլինեն փոփոխությունից հետո այս կամ այն ձևով իրենց շտկել։
Այո, որովհետև տեսեք, արդեն նախագահի հետ քննարկումների, հանդիպումների ընթացքում, որոնց մասնակցում են նաև ժամանակին իրենց ընդդիմադիր հրճակող կուսակցություններ, արդեն այդ դիմադիր ընդդիմադիր բաննել է վերանում անվանումը եւ հակադրությունը։ Ստացվում է այնպես, որ բոլորը նույն խնդրով են զբաղված լինելու պարլամենտում, եւ այլևս ով կլինի նախագահ, դա էլի հականչի, որովհետև ենթադրվում է, որ երկրի համար կարևորագույն հարցերը լուծվելու են պարլամենտում բանակցությունների երկխոսության միջոցով։
Մենք անպայման կանդրադառնանք այդ միջնադարյան հասկացությանը, կամ գուցե սխալվում եմ, երրորդ հազարամյակի դեռ ինձ չհասու բան է, դիմությունն ոնդիմությունը։ Ժամանակին դեռ տասնյակ տարիներ առաջ տարբեր հիմա անուններ չտանք, որ վատը զգան ռուսամետ կամ արևմտամետ ուժերի ներկայացիչները, ուղղակի ինչպես շատ դիպուկ նշեցիք, ծավալվում էր պետությանը, անվտանգությանը կամ առասարակ սոցիալական կյանքին առնչվող հարցեր, եւ այստեղ հեչ էական չի, որ լինես, չգիտեմ, հակից, որ ելույթ ունենաս այս կամ այն ապօրինի դրսևորման դեմ։ Կարող ես լինել հանրապետական եւ խոսել այդ մասին։ Այստեղ մարդն է, մարդակենտրոնն է, եւ ինչպես սիրում էին ասել մեր նախկին պաշտոնյաները, գիտելիքահեն ֆունդամենտի վրա հիմնված դրսևորումները արտահայտվել են։
Նո, գիտելիքահեն այս պարագայում բան է, ավելի շատ կոմպլիմենտ է, քան իրականություն, բայց պետք է կոմպլիմենտը լանի, որպեսզի մի պահին դա ինչ-որ մի պահին դա դառնա իրականություն։ Այստեղ մի բանի վրա եմ ուզում շեշտը դնել։ Եթե նոր սահմանադրությամբ ենթադրվող ընտրական եւ քաղաքական համակարգը նպաստելու է քաղաքական կյանքի զարգացմանը, նպաստելու է ընտրողի ձայնի արտահայտության իրավունքի իրացմանը, նպաստելու է քաղաքական ուժերի համար ավելի ազատ, անկաշկանդ, առանց խախտումների գործելուն, ապա միանշանակ լավ է, որովհետև այսօր խնդիրը իրականում Հայաստանում քաղաքական գաղափարական հոսանքների ընտրության մեջ չի։ Մենք չենք գլուխ ջարդում, գնանք ավանդականության ճանապարհով, թե գնանք լիբերալիզմի ճանապարհով, այդ դիսկուրսը չկա այսօր։
Ընդհանրապես մենք գլուխ չենք էլ ջարդում։
Մենք գաղափարների շուրջ չենք խոսում ցավոք սրտի քաղաքականության դաշտում, այլ խոսում ենք ավելի շուտ անձերի եւ խոսում ենք երկրի անվտանգության զարգացման հնարավորության գոյատևման այս խնդիրներից։
Ով շատ փող ունի, ով ինչա քշում եւ քանի հոգու կարած էց։
Այսինքն դիսկուրսը չի գնում կուսակցությունների միջև գաղափարախոսության մասին։ Հա, դրա համար այս իմաստով եթե ընտրողին եւ կուսակցություններին, նրանց իրավունքներին, ազատություններին ավելի մեծ արտահայտության իրավունք է տալիս նոր սահմանադրությունը, ուրեմն նորմալ է։
Դե Մովսես, ես էլ ասենք ու անցնենք առաջ։ Նախագահը եթե շատ-շատ նշանակումներ էր անում, հիմա էապես կրճատվում է այդ լիազորությունը, մինչ խորհրդարանի միջոցով նշանակումներ տեղի ունենան։ Սա ժողովրդավարության դեպի միաստիճանը։ Քայլ առաջա։
Բայց հաշվի առեք,
ժողովրդի ընտրյալները, այսպես ասած, պիտի որոշեն։
Բայց հաշվի առեք, որ ժողովուրդը, երբ որ ընտրում է համամասնական ցուցակով, ինքը հիմնականում չի ճանաչում ու ընտրում, որտեղ ընտրում են կուսակցության 3 առաջին համարներին, որոնց ծանոթ են, ովքեր են մյուս 30-ը, մարդիկ չգիտեն կամ իմանալուց էլ այնքան լավ կարծիք չունեն նրանց մասին։ Եվ երկրորդ հարցը, որ առաջանում է, հնարավոր է, որ նոր սահմանադրությունը, նոր սահմանության նախագիծը հնարավորություն տա մեծամասնություն զբաղեցնող կուսակցությանը շատ ավելի հեշտ վերարտադրվել։ Այն նման ռիսկեր, եթե կան նոր սահմանության նախագծով, դրանք պետք է հասկանալ և հնարավորինս շուտ հանել։
Գիտեք, այդ վերարտադրվելը միշտ եւ ամենուր հնարավոր է, անկախ մայրօրենքի ձևից, բովանդակությունից եւ կարողությունից կամ պարտադրանքներից։
Նու հատկապես Հայաստանում, այո, հատկապես
խորենացուց գալիս է, ուժն է ծնում իրավունք, ինչ կուզեն կանեն, ըստ էության, եթե պատկերավոր խոսենք։
Բայց դա չի նշանակում, որ դրան պետք չի պայքարել։ Պետք է պայքարել։
Իհարկե պետք է պայքարել։ Եթե չեմ սխալվում, հենց դուք եք մի այդպիսի հրապարակում դրել սոցիալական ցանցերում, որ պետական աշխատողների տոկոսը եւ այլն եւ այլն 30-40% իրենց ընտանիքներով նպաստում են արդեն իսկ մի բավականին լուրջ էլեկտորատի, որը ուզի թե չէ տարական տրամաբանություն է իր աշխատանքը պահպանելու համար պիտի ընտրի։ Եվ հարցերը լուծվում են 98%-ով։ Բայց պայքարել իհարկե պետք է։ Եվ հենց սա է գուցե այն ամբողջ ժողովրդավարության, այսպես ասած, մեխանիզմը, որից լավը դեռ հիշենք Չերչիլին, չի ստեղծվել։ Ոատն է, բայց դրանից լավը դեռ չկա։ Ես սկզբում ծրագրի նշեցի ժառանգության մասով իրարամերժ լուրերը, ասացեք խնդրեմ, չհրավիրելով քննարկումներին ժառանգությանը կամ մերժելով Սերժ Սարգսյանի առաջարկը, ինչ է ստացվում նախագահը։ Սրանով անուղակի դուրս է մղում այս ուժին ասպարեզից, թե ճիշտ հակառակը ժառանգությունն է, այս քայլով իր վրա ուզում ուշադրություն սևեռել։
Վերջին ամիսներին կամ 1-1.5 տարվա ընթացքում մեր քաղաքական դաշտը բավականին համայացել է։ Կուսակցությունները, որոնք իրենց սրճակեցին ընդդիմադիր, ընդունել են շաբլոնային կեցվածք, քննադատել գրեթե ամեն ինչ, ինչ որ գալիս է իշխող կուսակցությունից, բայց ինչպես տեսանք, օրինակ դաշնակցության պարագայում այդ ընդդիմադիրի դիմակը շատ հեշտ հանվում է, դրվում է ուրիշ դիմակ ու սկսում են բանակցություններ եւ գովել սահմանության նոր նախագիծը։ Իրականում կուսակցությունները պետք է մի շատ կարեւոր փոփոխության համար ուրախ լինեն եւ համագործակցեն իշխանության հետ, որովհետեւ այս նոր սահմանադրության նախագծով նրանք ազգային ժողովում ներկայանալու ավելի մեծ հնարավորություն են ունենում եւ նրանց ձայն ազգային ժողովում, հաջորդ ազգային ժողովում լինելու է ավելի կարևոր հնչեղ, քան այս ազգային ժողովում է։ Դա ենթադրվում է նոր սահմանադրությամբ, այնպես որ ինձ համար անհասկանալի է քննարկումներին չմասնակցելը, որովհետեւ իրականում այս սահմանադրությունը, քանի որ ենթադրում է համամասնական ընտրությունների համակարգի ներդրում, ապա ձեռնտու է բոլոր դաշինքներին եւ կուսակցություններին։
Ասեմ ավելին, չգիտեմ, դուք տեղյակ եք, օրինակ, Ռաֆի Հովանիսյանի դիրքորոշմանը ՍԴ փոփոխությունների մասով, գաղտնիք է պահվում։ Մի տեսակ շատ միստիկ գործելա ոչ է ընտրել պարոն Հովանեսյանը երկուսակցությունով։ Սա նորմալ է, սա գուցե ինտրիգա արևմտյան այդ։
Մի գուցե տեղյակ չեմ, ամենայնպես ոչ մի հրապարակային դիրքորոշման, բայց պետք է հաշվի առնել, որ սա իմ եւ ձեր նման մահկանացուների կողմից գրված նախագիծ է, որտեղ կարող են լինել բազում թերացումներ, այսինքն պետք է քննարկել, կարդալ, առաջարկներ անել։
Իհարկե, առավել եւս պարոն Հովանեսյանը սիրում է երբեմն հրավիրել ասուլիստներ ու լրագրողներին բարի ժպիտով ասել, որ կարևոր որոշումը մյուս անգամ կասեմ։ Ինտրիգա, դե արևմուտքը դրանով փայլում է։ Հարգելի Մովսես, անցնենք առաջ։ Ներկա փուլում ինչ վերադես դասավորումներ կլինեն քաղաքական դաշտում ներկա ուժերի միջև ըստ ձեզ։ Օրինակ, ձեզ համար պարզ է հիմա գործողներից ով ինչ է, ով ընդդիմություն, ով ոչ։
Դա Երևա մեկ տարի հետո, մեկ ու կես տարի հետո, երբ որ մենք պատրաստենք խորհրդանական հաջորդ ընտրություններին, Երևան նրանով թե ով կսատարի որ ուժին։ Հայաստանում շատ հեշտ է ընդդիմությունը դառնում դիմություն եւ հակառակը կոալիցիա կազմում եւ դուրս գալիս կոալիցիայից, դրա համար իրականում այդ ձևակերպումները նաեւ լուրջ չեմ համարում եւ դրանց շուրջ քննարկում առավել եւս որևէ բովանդակալից չի կարող լինել, քանի որ էլի գաղափարներ չենք քննարկում, այլ քննարկում ենք վարկագից, ինչը անել պետք չի։
Չէ, գործնեությունը քաղաքական ուժի ինչպիսին է, սատարում է իշխանական ուժին պետության ներկա։
Մեր մոտ միտում կա, օրինակ, սահմանական բարեփոխումները սատարող քաղաքական ուժին անվանել դիմադիր կամ իշխանամետ, բայց իրականում բացարձակապես այդպես չի։ Անդիմադիրն էլ չէ կարող է սատարել։
Չէ, ես չգիտեմ, ինձ համար պարզ չէ, ինչպես նշեցի, անդիմադիր ինչ ասել է անդիմադիր։
Այդպեսի դիսկուրս կա հիմա, այսինքն քննարկումը գնում է կամ հանրային ընկալումը գնում է այնպես, որ եթե սատարում է սահմանական բարեփոխումներ, ուրեմն ինքը անդիմադիր չէ։ Ուրեմն ինքը իշխանամետ է, բացարձակ այդպես այդպես չի։
Հիմա եթե ասում եմ ես դատավոր, օրինակ սրիկա է, կամ ես դպրոցի ուսուցչուհին, այնքան էլ բարոյական արժանիքներ կրթադաստիարակչական առումով չունի, կամ ասենք ես ինչ ոստիկանը կաշառակեր, ես ընդդիմադիր եմ։
Հանրությունը կընկալի երևի թե այո, բայց իրականում իհարկե ոչ, բայց մի խնդիրն էլ այն է, որ հանրությունը պետք է քվեարկի այս համանդրության կողմ կամ դեմ, բայց խնդիրն էլ այն է, որ որոշ հարցումներ կան արդեն անցկացրել, չնչին տոկոսն է ծանոթ այս պահին
փոփոխություններին։ Դա դիտա ֆանտաստիկ կողմն է, թե գնալու են ինչ քվեարկեն։
Լավ չի, որովհետև հանրակրվը պետք է անցկացի ամեն դեպքում, եւ եթե չեմ սխալվում, հանրակրվեն կարող անցկացվել նաեւ այս տարի։ Այնպես որ իրականում շատ քիչ ժամանակ է մնացել ծանոթանալու։
Վերջ նոյեմբեր, դեկտեմբեր։
Շատ քիչ ժամանակ է մնացել ծանոթանալու, բայց պատասխանատվությունն է լինելու ամեն դեպքում ընտրողի վրա, որովհետև հանրակրվով պետք է անցնի։
Մովսես, մեծ վերադասավորումներ, նորից կարկնեմ, ներկա ուժերի միջև ձեր կարծիքով կլինեն։
Չեմ կարծում, որ մեծ վերադասավորումներ լինեն։ Վերադասավորումներ ենթադրում են, որ կլինեն, կստեղծվեն նոր դաշինքներ կուսակցությունների միջև, բայց չեմ կարծում, որ ազգային ժողովում մեծամասնություն զբաղեցնող, այսօր մեծամասնություն զբաղեցնող կուսակցության փոխարեն մենք կտեսնենք մեկ ուրիշ կուսակցություն։
Այ հենց այդ մասին, որ հաճախ միջև համանդրական բարեփոխումները սկսելը, ենթադրյալ ասվում էր այն մասին, որ կլինեն դաշինքներ, կկչանան, կզտվի կուսակցությունների թիվը եւ կլինեն 1-2 առավելագույնը 3 լուրջ քաղաքական ուժեր, ծանրակշիռ քաղաքական ուժեր։ Կգնանք նման միտքում։
Այո, այո, ենթադրում եմ, որ քանակը կկրճատվի մասնակցող եւ հաղթող կուսակցությունները, ինչեւ մասնակցությունը կամ դրանից հետո կկազմեն նոր դաշինքներ, իսկ այն, որ իշխող կուսակցությունը երևի թե էլի կզբաղեցնի մեծամասնություն, կախված է մի շատ կարևոր բանից. հանրապետական կուսակցությունը մոդեռնիզացվելու լուրջ խնդիր ունի, ինչպես նաեւ մյուս բոլոր կուսակցությունները, ինչպես հանրապետական ու այլ մյուս կուսակցություններում արդեն վաղուց պետք է սերնդափոխություն տեղի ունենար և իրենք ունեն լուրջ կադրային, լուրջ ինտելեկտուալ խնդիր, որովհետև այս նոր սահմանադրությունը վաղասարակ այդ խորհրդանական կառավարման եղանակը ենթադրում է նոր կադրերի, Եվրոպայում վերապատրաստված գոնե այնպիսի կադրեր, ովքեր պատկերացում են Հայաստանը ուր է գնում։ Իսկ Հայաստանն իրականում գնում է դեպի Եվրոպա։ Ինչքան էլ մենք սերտաճենք Ռուսաստանի հետ տնտեսապես, մտնենք ինչ-որ կառույցի մեջ, Հայաստանի քաղաքական և սոցիալական համակարգը գնում է եվրոպականացման ճանապարհով։ Սա պետք է հասկանանք բոլորս։
Մի քիչ դժվար է, վիճելի առանձին հաղորդման կարծում եմ թեմա է, բայց ձեր կարծիքն է դա։ Գնում ենք ընդմիջման, շատ կարճ խնդրում եմ, նոր ուժեր են ստեղծվում Նիկոլ Փաշինյանի հովանավորությամբ, Տիգրան Ուրիխանյանն ասեց այդ մասին Էդմոն Մարուկյանը նշեց Թևան Պողոսյանի հետ, չէ՞, մի նոր քաղաքական ուժի ձևավորման մասին։ Մի խոսքով, ինչ ակնկալել այս նոր ուժերից քաղաքական դաշտում, ինչ նոր գաղափարներ ծրագրեր կբերեն, գուցե նոր բևեր է ձևավորվում։
Այս պայդրությամբ նրանք շատ առողջ կենսունակ գաղափարներ ունեն արդեն, ենթադրում եմ, ելնելով ղեկավարներից եւ նախաձեռն նորից, որ կարող են էլ ավելի կենսունակ եւ ավելի հետաքրքիր գաղափարներով հանդես գալ, բայց պետք է իմանալ, որ հանրությունը այսօր առաջնահերթվում է քաղաքական կյանքում չմասնակցության սկզբունքով։ Այսինքն պետք է լուրջ մոտիվացնել մարդկանց, որպես իրանք գնան մասնակցեն այդ դաշինքների աշխատանքներին, որտեղ հանրությունը այսօր աղցել է այն փուլին, որը կոչվում է չմասնակցություն։
Այդ չմասնակցության մասին անխոս մենք երկրորդ հատվածում կանդրադառնանք, ել չեմ խոսում, թե ինչ արժեք ունի այն ուժը, որը չունի հասարակական վստահության կամ հանրության լուրջ աջակցություն, ումա պետք է դուժ առհասարակ, ինչ գործնեություն պիտի ծավալի։
Դա չի նշանակում, որ ինքը առողջ չի եւ կենսունակ չի, բավարարապես դա նշանակում, որ ինքը օժանդակության կարիք ունի, իսկ որպեսզի ինքը մոտիվացնի մարդկանց օժանդակելու իրեն, բավական է լուրջ ռեսուրս է։
Մարդիկ կարևորվում են փողի գայթակղությամբ Մեշոկ Պապիների կողմից ընտրություններից առաջ։ Հիմա թե Մեշոկ Պապի լինելով նոր սահմանադրությամբ առաջիկայում երրորդ հազարամյակ, ինչպես դուք եք ասում, քաղաքակիրթ լուրջ արժե համակարգներ որդեգրելու ձգտումով, ինչքանով կարող կենսունակ ու արդյունավետ կլինի, ցույց կտա ժամանակը, ամենայն դեպս տաստված ես սխալվեմ, որ
ամենապես Բաղրամյան փողոցում մենք տեսանք ուղի խաղակը։
Համաձայն եմ դրա մասին մի քանի վարկյանից։ Արգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում ենք քաղաքական վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճանի հետ։ Մի քանի վարկյան անց կշարունակենք մեր զրույցը։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Բարեկամներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դիտակետն է, դիտակետում զրուցում ենք քաղաքական վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճանի հետ։ Շարունակենք մեր զրույցը։ Մովսես, ասացեք, խնդրեմ, այս նոր ձևավորվելի քաղաքական ուժերը, նոր ասելիք, ըստ ձեզ, կարող են ունենալ հայաստանյան վաղուց արդեն լճացած եւ ամայացած, ճահճացած դաշտում։
Այդ դաշտը իրականում բավականին խայտաբղետ է, եթե հաշվի առնենք, օրինակ, վերջին շրջանում Բաղրամյան պողոտայում տեղ ունեցած դեպքերը, մենք այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ տեղ ունեցան։ Մի քանի սցենարներ փոխվեցին մի քանի օրվա ընթացքում իրար հետևից, թե կազմակերպիչների, թե ոստիկանության, այսինքն պետության կողմից նրանց վերաբերմունքի նկատմամբ, եւ մենք տեսանք, որ Հայաստանում շատ հետաքրքիր երիտասարդություն կա, որը մեր պատկերացած երիտասարդությունը չէ, այսինքն երիտասարդություն չէ, որի մասին մենք խոսում եւ դժգոհում են, բացարձակապես այդպես չի, բայց խնդիրը այդ պոտենցիալը քաղաքական դաշտ բերելն է։ Այսինքն այդ, օրինակ, պայմանական անունը դնենք երկրի տեր երիտասարդների էներգիան, պոտենցիալը, հնարավորությունները, կարողությունները կոնվերտացնել, դարձնել քաղաքական կապիտալ։ Այսօրվա կուսակցությունները, որոնք տարիներով սերնդափոխություն չեն ապրել, որոնք աշխատում են մաշված գաղափարներով արդեն, իրենք չեն կարող, իրենք չեն ճանաչում այդ երիտասարդության, իրենք չգիտեն այդ երիտասարդությունն ինչ է ուզում։ Նոր ձևավորվող դաշինքները կամ կուսակցությունները միգուցե, եթե ուշադրություն դարձնեն այդ պոտենցիալին, ապա կունենան եւ սատարող ուժեր, եւ կունենան ընտրող, այնպես չէ, որ Հայաստանում ռացիոնալ կենսունակ մարդիկ ուժեր չկան։ Կան եւ շատ-շատ կան։ Խնդիրը նրանց ճանաչելու մեջ է, խնդիրը նրանց էներգիան, ունակությունները քաղաքական դաշտում, քաղաքական դաշտ կոնվերտացնելու մեջ է։ Բնականաբար ինչ որ մի զանգված կա, ինչ որ մի տոկոս կա, դա կարող է 10% է, կարող է 20% է, ընտրություններով կպարզվի, քանի տոկոս է, բայց փաստն այն է, որ քաղաքականությունից եւ կուսակցությունից հոգնած հանրության մեծ մասում, մեծ մասի կողքը, որը կազմում է, ենթադրենք, օրինակ 50-60%, բայց մեծամասնություն, որը առաջնորդվում է չմասնակցության սկզբունքով, դրանց կողքը կա ավելի փոքր, բայց շատ ակտիվ զանգված, որը առաջնորդվում է մասնակցելու եմ սկզբունքով։
Չկա մտավախություն, որ կկորեն կանհետանան մեր այսօրվա անհասկանալի դաշտում, ում հետ ով կոնվերտանսնի, ով առաջնորդի, ով ուղղություն տա։
Հենց ձեր ասած, այդ նոր նախաձեռնությունները դաշինքները, որոնք հենց ծակել են դրանից հետո,
բաղրամանից հետո ինչ պիտի անեն։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես չեմ կարողանում հասկանալ, նախ չկա այն տենդենցը, հենց այն քաղաքական մշակույթը, որ սերնդափոխություն տեղի ունենա։ Անհասկանալի խառնի ճաղանջ, այսպես տոտալ գործընթացի ականատեսն ենք լինում, ով այդ մեծամասնականներ դուրս է գալի, այդ ինձ համար գոնե համանդրական փոփոխություններում ամենակարևոր կետն է, դրանից հետո տեսնենք ինչա լինելու, ինչ կերպա ընտրությունների արդյունքը պատկերը գոյանալու։
Մեծամասնական այնքան էլ վատ բան չի, որովհետև Հայաստանում մարդիկ ընտրում են մարդուն ճանաչելով, ոչ թե կուսակցությունը կամ գաղափարախոսությունը ճանաչելով։ Եվ այսօրվա ազգային ժողովում մենք ունենք մեծամասնական համակարգով ընտրված պատգամավորներ, ովքեր բավականին լուրջ գործ են անում իրենց ընտրած համայնքների համար։ Այդինքն մեծամասնականի դուրս գալը միանշանակ չէ, որ լավ է, բայց հարցը այդ չի։ Հարցն այն է իրականում, որ կուսակցությունների աշխատանքը քարոզել է չի միայն, կամ իրենց գաղափարները տարածել է, կուսակցությունների աշխատանքը կայանում է նաև հանրությունը ճանաչելու մեջ, հանրության մեջ թիրախ խմբեր առանձնացնելու մեջ, նրանց մոտիվացնելու մեջ։ Սա ծանր աշխատանք է, որ երևի մեր կուսակցություն չեն պատկերացնում, որ դա է կուսակցության աշխատանքը։
Մովսես ստեղծվեց, լավ է, նոր երիտասարդական, այո, համաձայն եմ, Բաղրամյանից հետո առավել ակնհայտ եղավ այն, քիչ թե շատ տեսանք մի զանգված, որը պատրաստ է, ինչպես շատ դիպուկ նշեցիք, մասնակցելու, պայքարելու, լինել գործընթացի մեջ, իզակետում գալ սեփական իրավունքի համար, պետության ի վերջո արժանապատվության համար եւ ինչպես նաեւ ազգային շահերից ելնելով գնալու առաջ, դրանցից ելնելով էլ ծնվում է նոր քաղաքական, նոր գաղափարներով, չնայած չեմ լսել, բայց նոր ծրագրերով քաղաքական ուժեր։ Ինչ են այդ քաղաքական ուժերը անելու առանց հասարակական աջակցության։ Ի վերջո, այնպես չեն հերն անիծել մինչև այս քաղաքական գործիչներն ու ուժերը, որ կարողանաս վստահությունը միանգամից ձեռք բերես։
Եթե այդ գաղափարները, այդ որ դուք նշեցիք, ունեն հանրության, ենթադրենք 17%-ի աջակցություն,
հանրությունը հետաքրքիր է այդ նոր ուժերն ու իրենց ծրագրերը։
Հետաքրքիր է, ենթադրենք։
Իսկապես։
Հա, օրինակ, ենթադրենք 17-20%-ին հետաքրքիր է։ Ինքը այդ չափով ներկայացված կլինի ազգային ժողովում։ Իրականում հանրության 20%-ը կարող է տարիների ընթացքում փոխել ամբողջ հանրության կյանքը։ Դա պատմությունն է պատուցել։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե նրանումն է, որ կփոխվի քաղաքական համակարգը, ավելի կարևոր բան կա։ Բաղրամյան Պողոտան արդեն ցույց տվեց, որ քաղաքական մշակույթում է փոխվում շատ կարևոր բան, մասնակցության ձևն է փոխվում։ Սա շատ կարևոր բան է, նորություն է Հայաստանի համար, որը պետք է պահպանվի։
Մովսես, սիրուն է, գեղեցիկ է, բայց գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Արթուր Բաղդասարյանից լավ ոչ մեկ ծրագրային եւ ռետորական հիանալի չի ներկայացնում, չէ՞։ Լավ, գուցե Տեր Պետրոսյանը կամ էլի մարդիկ կան, որոնք փառահեղ, բոցաշունչ հայերենով, ասենց ուղղակի մարդ փշակաղվում է լսում այրենց, ասում ես գրողը տանի, միթե ես չեմ պիտի գնամ ընտրության եւ չընտրեմ այս մարդկանց, բայց տեսանք ինչ եղավ։ Վստահության կորուստ ամենասա, ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Դուք սահմանադրական փոփոխություններից հետո կամ առհասարակ ներկա գործընթացներից հետո կամ սպասվող տեսնում եք այն արդյունքը, որտեղ պիտի ձևավորվի քաղաքական ուժի կամ առհասարակ պատասխանատվության ինստիտուտը։ Մարդը ասեց մի բան, գնացի ընտրեցի, չիրականացրեց, անցավ 4 տարի, պատասխանատվության հասարակական թեկուզ պիտի կանչվի թե ոչ։
Գործող օրենքներով էլ հանրությունն իրավունք ունի հետ կանչելու իր ընտրած պատգամավորին։ Ոչ մեկ այդ օրենքից չօգտվեց։ Այսինքն պատասխանատվությունը դնել միայն նրա վրա, ով ընտրվեց ու մոռացավ, չի կարելի։ Դուք շատ կարևոր ցավոտ բանի մասն եք խոսում։ Տեսեք, քաղաքացու մասնակցությունը քաղաքական կյանքին ունի երկու ձև։ Կամ միտինգներին, փողոցային քաղաքականություն, երկրորդ ընտրություններով, չէ՞։ Մենք կամ ընտրություններով ենք մասնակցում, կամ այլ ոչ թե կամ այլ եւ։ Եվ այնպես ենք մասնակցում, եւ այնպես ենք մասնակցում։ Դա մեր մասնակցությունը քաղաքական կյանքին անմիջականորեն։ Բայց չէ՞ որ, օրինակ, կամ մեխանիզմ պատգամավորին հետ կանչելու, կամ մեխանիզմ դպրոցի տնօրենին աշխատանքից հեռացնելու։ Մենք չենք օգտվում այդ մեխանիզմներից։ Հանրությունը չի օգտվում։ Էնպես չի, որ դա հնարավոր չի։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը
ես շատ առաջին անգամ եմ լսում։
Դա լավ չէ, այդ օրենքները գործում են արդեն 10 տարուց ավելի Հայաստանում։ Այն փոքր քանակի երիտասարդությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանում հնարավոր է հաջողությամբ անցկացնել եւ ավարտել ոչ 150 դրամին նախաձեռնություն, ոչ թալանինը էլեկտրոէներգիայի թանկացման։ Իր գերագույն նպատակին չի հասավ, բայց ինչ որ նպատակի հասավ, ընդ որում շոշափելի արդյունքի հասավ, չէ՞։ Այսինքն Այնպես չի, որ մենք չունենք այդ քաղաքացիական շարժման փորձը, մենք իրականում ունենք ու շատ հետաքրքիր փորձ ունենք։ Այնպես որ եթե մի քիչ գիտական տերմինաբանությամբ ասեմ, ապա ասենց պետք է ասեմ, քաղաքականությունը երկու հիմք ունի։ Մեկը տնտեսությունն է, մյուսը քաղաքացիականությունը։ Մեր պարագայում տնտեսությունը մի քիչ օտարված է Հայաստանից, որտեղ մեր տնտեսական հոսքերը կապված են դրսի հետ։ Ներսում մենք քաղաքականություն իրականացնելու տարածելու մի հատ կարևոր կենսունակ հիմք ունենք, դա քաղաքացիության ինստիտուտն է, որը տարածվում է այ հենց այդ շարժումների միջոցով, ոչ թե կուսակցությունների միջոցով, որտեղ կուսակցությունները հիմնվում են գաղափարախոսության վրա, իսկ նրանք հիմնվում են Հայաստանում ապրող քաղաքացու ազատությունների իրավունքների պաշտպանություն ստեղծելու այդ գաղափարի վրա։ Շատ կենսունակ գաղափար է իրականում, եւ եթե Հայաստանում քաղաքականությունը ապագա ձևավորվի հենց այդ քաղաքացիության շուրջ, հիանալի կլինի, եւ դրա համար դրա վրա պետք չի զարմանալ, միգուցե այդպես էլ կստացվի։
Այս քաղաքացիական նախաձեռնությունները երիտասարդական տարատեսակ տարբեր սոցիալական հարցերի շուրջ այն ճիշտ արահետն են, որ մեզ կբերի վաղը լուրջ նորմալ քաղաքական դաշտ ունենալու։
Եղած ճանապարհներից այս պահին երևի թե դա է ամենա կենսունակը։
Դրա չեն փչանա իրենց ավակներին դեսնելով։
Դա իրենցից է կախված, արդեն իրենք պետք է չփչանալու համար շատ կարթան, զարգանան, ճանաչեն այն իրականությունը, որում ապրում են։ Դա շատ բարդ աշխատանք է, պետք է անեն։
Ֆենոմենալ հատկություն ունի Հայաստանի քաղաքական դաշտը փչացնելու։ Շատ լավ գիտեք։
Դե գայթակղություններն պետք է դիմանալ։ Գայթակղություններ են, որոնք պետք է դիմանալ, ենթադրում եմ իրենք գիտեն, թե իրենց ինչ է սպասվում։
Մովսես, գնում ենք դեպի վերջաբան, ինչ է պակասում այսօր ձեր կարծիքով Հայաստանի քաղաքական համակարգին ընդհանուր առմամբ։ Սեփական պատասխանատվության գիտակցում, հասարակության առջև պատասխանատվության գիտակցում, եւ ես միտումնավոր եմ ես բառը շեշտում։ Ես դրա ականատեսը չեմ ամենայն դեպս։ Դա չկա առհասարակ մեզանում։
Մեր հասարակության, այսինքն պետության կարևորագույն խնդիրը ըստ ինձ հետևյալում է. ոչ պետության մեջ է, ոչ էլ քաղաքացու մեջ է։ Պետություն եւ քաղաքացի հարաբերություններն ապահովող սոցիալական ինստիտուտների եւ հասարակական համակարգերի մեջ է։ Խնդիրը ոչ քաղաքացու մեջ է, ոչ նախագահի մեջ է, խնդիրը դատավորի մեջ է։ Օրինակ, խնդիրը դատարանի մեջ է, խնդիրը նախարարության աշխատանքի ոճի մեջ է, խնդիրը թիմ աշխատելա ոճի մեջ է։ Այսինքն քաղաքացին շատ լավ պատկերացնում է, շատ լավ գիտի իրավունքներ, պարտականություններ, պատասխանատվություն, պետությունն էլ իր չափով գիտի, բայց դրանց կապը ապահովող այն ինչ որ Եվրոպայում կոչվում է սոցիալական պատասխանատվություն, եւ դրա համար ստեղծված են սոցիալական ինստիտուտներ, որոնք գործում են անկախ։ Այդ դա չկա Հայաստանում։ Ինչի՞ է մեր մոտ պաշտոնյան
ուժը։ Չկա, բայց անկախ չեն։
Դա նշանակում է համարյա չկա։ Ձևականորեն կա, բովանդակային տեսակետից չկա։ Դա նշանակում է, որ Եվրոպայում կոչվում է սոցիալական երաշխիք, մենք չունենք։ Մենք չունենք աշխատավարձի սոցիալական երաշխիք, աշխատատեղում մնալու սոցիալական երաշխիք, չէ՞, քաղաքական համակարգը փոխվեց աշխատատեղից, աշխատանքից հեռացվում են, նոր մարդիկ են գալիս։ Այսինքն խնդիր իրականում են միջին օղակի մեջ է, նրան պատասխանատվության ոչտելը բավականին բարդ է, նրանից պատասխանատվություն պահանջելն բավականին բարդ է։ Մենք հայտնվել ենք, մենք ուզում ենք տենց միանգամից հայտնվել եվրոպական կամ քաղաքակիրթ բանում, աշխարհի մաս դառնալ, այդպես այդպես չի լինում։ Մենք պիտի իմանանք, որ կորուստներ պիտի տանք, որ ինչ որ մի սերունդ սկսի լավ ապրել։
Երկու բառով ինչ աշուն ակնկալել։ Ակտիվ
ուզում եմ մտածել, որ բավականին ակտիվ աշուն է լինելու, հատկապես համերական բարեփոխումներն են լինելու ազգային ժողովում, այդ հարցն է քննարկվելու։ Կարելի է ասել, որ աշնանից մտնում ենք այն քննարկումների փուլը, որը ավարտվելու է երկու տարի հետո խորհրդանական ընտրություններով։ Մի մեծ պրոցեսի մեջ ենք մտնում, իրականում հանրությունը առաջնորդվելու է մեծ մասը չմասնակցության սկզբունքով, որովհետև հոգնել է բավականին քաղաքականությունից եւ կուսակցությունից եւ նույն դեմքերից, բայց այն փոքր առողջ հատվածը, որի մասին խոսեցինք, հույս ունեմ, որ շատ ակտիվ կմասնակցի, մյուսներին էլ կոգևորի։
Ահա այս հույսի փոքրիկ նշույլի ակնկալիքով էլ թույլտվեք ավարտել այսօրվա հաղորդումը։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք քաղաքական վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։